ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Vladeta Janković, profesor čuvene katedre opšte književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, diplomata, savjetnik Vojislava Koštunice. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao, Spiridone.
I vi ste u nedeljniku skoro govorili o 5. oktobru 2000-te. Da tako kažem, šta je bio 5. oktobar i šta je od njega ostalo. I izgleda mi uputno da nam prvo kažete zašto je Vojislav Koštunica prihvatio kandidaturu DOS-a da bude protiv kandidat Slobodanu Miloševiću na saveznim izborima tada.
Pa, Koštunica je tada bio, skoro bih mogao reći, izložen pritisku da se te kandidature prihvati. On, ja ga znam dugo godina i bio sam blizak saradnik i danas smo bliski i mogu da posvedočim da on nije čovjek koji ima neke posebne ambicije, lične ambicije najmanje, ali tad je procenio da je trenutak da iskoristi ono što ima, a to je bio jedan, nije imao novaca, nije imao veliku stranku, ali imao ugled, imao je autoritet i onda su svi shvatili, uključujući zapadne sile i uključujući našu domaću javnost, da je krajnje vreme da se Milošević skloni, jer je zemlju doveo u nemoguć položaj, a da zapravo jedini koji to može da uradi jeste čovjek poput Koštunice, sa svojim autoritetom i sa svojim jasnim i čvrstim nacionalnim opredeljenjem. Tako je došlo do njegove kandidature. Ja se sećam da se on dosta kolebao. Posljednji put smo, mislim, razgovarali jula meseca, on još uvijek nije bio odlučio. Jedno negde u avgustu, jednim telefonskim razgovorom, ja sam bio u inostranstvu, kad mi je rekao da je prihvatio, ja sam tad shvatio da će te stvari krenuti nabolje i onda je to, ta kampanja bila zaista vrlo dobra i interesantno, vodila se odvojena na jednom koloseku je bila kampanja DOS-a, a na drugom njegova predsjednička kampanja, to su bile dve nezavisne inicijative i to je išlo jako dobro i ta je nekako energija nacionalna se
narastala
i to ja se sjećam, strašno je to bilo onako vrlo upečatljivo. Putovali smo negde, čini mi se, kod Petrovca na Mlavi, išla je ta kolona automobila s njim i on je u jednom trenutku zaustavio automobil, bili smo u nekom selu, zaboravim kako se zove, bili smo tačno pred onom prodavnicom seoskom gde se sedi ispred i pije pivo. I kako je on izišao iz kola, potpuno nepredviđeno, tako su ovi meštani tamo, bilo ih je 5-6 nekih, i starijih i mlađih ljudi, kad su videli njega, prosto se trgli, nisu očekivali da ga vide, i onda su ustali i počeli da popravljaju na sebi odelo. I ja sam tada odjednom shvatio da on ima te izbore da dobije i da to više
ljudi
niko ništa ne može.
Sa stidom patriarkalni drže da su nedostojni i ruku da mu pruže,
pa
onako
nije samo to, nije samo to, nego se ja sećam, znate, mi smo putovali po srpskim selima 10 godina od kako smo jeli, osnovali bili stranku i tako. Ja znam kako su se seljaci obhodili, to je ono čuveno kad glasaću za tebe kad budeš na vlasti,
uvek
je bilo tu malo i tih tako njihovih pošalica, nisu vas uvek uzimali ozbiljno, ali ovo kad su njega videli i kad su počeli popravljaju odelo na sebi, rekao, a to je, tu više greške nema.
To je išlo i uz onaj čuveni slogan, čovek koji sme da vas pogleda u oči. DSS je imao i još jedan izuzetan sa onim rečima zna Srbija. Ali, profesore, i ovom se dilemom manipuliše u javnosti. A rekao bih da među zluradim komentarima ljudi, kada čuju neku uvredu ili klevetu na Koštuničin račun, a to biva upućeno od bivših funkcionera DOS-a, ljudi kažu da Koštunici tako i treba, jer je izabrao to društvo i ti sukobi su u stvari njihovi zajednički.
Pa to je nekako je taj entuzijazam, to veliko oduševljenje za njega lično, je bilo u njemu nečeg nezdravog. On je u jednom trenutku, ne znam da li se sećate, imao popularnost od 90%. Ja ne znam da je ikad iko imao toliku popularnost u našoj istoriji. I onda je to kada su ljudi počeli da se povlače, počeli su da se povlače kad su videli da on mora da pravi kompromis. Inače ne bi mogao opstati tu gde je bio. I to je bio jedan period od nekoliko meseci između oktobra i onih decembarskih izbora, kad je apsolutno sva odgovornost bila na njemu. Tad niste imali skupštinu, niste imali vladu, DOS-ovu, to je bila ona kombinovana vlada sa SPS-om. Sve odluke su se donosile u tom njegovom najužem okruženju, to je bio jedan strašan pritisak. I tu je on morao da povuče neke poteze koji nisu bili popularni, a pritom odmah su protiv njega počeli da rade stranci, Zapad pre svega. Zapad nije hteo da Koštunica ostane, Zapad je hteo da on pobedi Miloševića i da se skloni i da ode negde da bude profesor sa svim priznanjima koje se mogu zamisliti. On naravno ostao i čovjek je radio svoj posao jer je borio se za interese svog naroda. Znači, s jedne strane ga je Zapad podrivao, s druge strane su ovde u DOS-u radili protiv njega i tu šta da se lažemo, radili su vrlo ozbiljno i vrlo otrovno. Neki ljudi kakve, šta znam, Čanak, Čeda Jovanović, sa Đinđićem.
To sa Korać, recimo.
Korać, naravno, to sad nije, imena zbilja nisu bitna.
Samo kao ilustracija, profesor, oprostite, ne ništa ad hominem, nego je to, navodimo primjer zbog primjera. Ali ste primjera radi odbili mesto među liderima koalicije Zajedno. Kada je gospodin Koštunica otprilike rekao da su koalicije sa tim liderima i ranije propadale. I naravno, i ta je iz 96. 97. godine propala i tu ste bili zaista dalekovidi.
Pa znate kako je to bilo 96. 97. da ne pravimo nikakve mistifikacije oko toga. DSS je prirodno bilo mesto u tom opštenarodnom pokretu revolta zbog prevare na izborima, to je, ako se sećate, bio povod onih velikih demonstracija. I DSS je tu prirodno bilo mesto. Međutim, i Đinđić, i naročito Vuk Drašković, i Dana Drašković, koja je prosto patološki mrzela Koštunicu, Vuk Drašković je bio ljubomoran na njega, onako zbog njegovog uspeha i popularnosti, i oni prosto nisu dali da se Koštunica uključi u to. A on je shvatio da tu ima i mnogo prosto nekih pozorišnih jeftinih efekata i zbog toga se nije mnogo ni trudio, ali su demonstranti sami zvali Koštunicu. Ja sam bio jedan od retkih DSS-ovaca koji je učestvovao sve vreme u tim protestima i putovao sam čak po Srbiji i govorio na tim mitinzima. Naravno, u stranci mi to niko nije zamerio, Koštunica najmanje, ali ja sam svedok da su njega studenti zvali, dolazili, molili ga da dođe i da im se obraća, i on je to i učinio jedan put ili dva put na trgu tamo studentskom, a bio je stajao sam pored njega u kordonu, kad je bilo tamo u Kolarčevoj ulici.
Kordonov na kordon, tako zvana taktika.
I on je bio tamo na opšte oduševljenje. Prema tome, taj pokret, naravno, je postigao određene rezultate, to je neosporno, jer ipak je ta Milošević je morao da prizna poraz. I tu su bili neki rezultati, samo su to, naravno, odmah upropastili Đinđić i pogotovo Vuk Drašković.
Tu je nastala i ta, da oprostite na izrazu, međunarodna blamaža naše zemlje, da mi nismo mogli iščistiti iznutra tu izbornu krađu i srediti političke prilike. Ali eto, na kraju, sećam se, moje kolege, mladi prijatelji su govorili, tu je jedino ispalo da je pošten bila lider Vesna Pešić. Onda možete misliti kakve su to sve onda implikacije bile vezane za taj pokret. A naše nade, profesore, posle 5. oktobra, malo ste i pomenuli, bile su tolike da smo se, recimo ovaj primjer, na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Hercegovačkoj Gračanici molili i za hristoljubivog predsjednika Vojislava. Bilo je to kad smo sahranjivali Dučića. Kako se vi još sećate tih trenutaka?
To je stvarno bilo dirljivo, taj doček.
Bili ste, da, u
Gračanici. Ja sam bio, čini se, i Matija Bećković
u helikopteru, svoj predsjednik.
Jeste, bio je Matija Bećković, bio je pokojni Glišić, potom je ambasador u
Australiji.
Da, još nas je bilo nekoliko i to je bilo stvarno onako impresivno kako ga je narod dočekao i kako su nas uopšte dočekali tamo. Ja se sećam onda kad smo bili u Trebinju, eto, to vam je Koštunica kad već o njemu govorimo, on je nekoliko godina pre toga je naš drag prijatelj, osnivača DSS-a, Dušan Vukajlović, bio divan pesnik i sjajan čovjek. On je umro mlad, iznenada, srčanog udara u Beogradu, i onda je prenet i sahranjen je tamo u Trebinju. I onda je Koštunica, pored svih tih poslova koje je bio tamo, seća se kako je to izgledalo i koja je to gužva bila, čekao ga je helikopter da ga vozi u Sarajevo na sastanak sa ovim i Amerikancima i ovim drugim zapadnim faktorima. Onda je on našao vremena da u Trebinju zaustavi sve, da ode, zapalili smo sveću na Vukajlovom grobu i onda je nastavio posle za Sarajevo.
E, tu su ljudi komentarisali vaš dolazak i putovanje tim helikopterom. Mnogi ljudi u tom zaista žaru oduševljenja govorili su, sve bismo dali da smo mogli čuti šta novi predsjednik Koštunica i akademik Bećković pričaju u tom putu i kakve su nade za budućnost naše zemlje. To su, da, zaista trenuci za memoare, što bi se rekli.
Jeste, bili su to su stvarno bile uzbudljiva vremena, ali ja sam vam to već rekao i ponavljam, nije to bilo tako kako se svima nama činilo, uključujući i mene koji sam bio neposredno uključen. Mi smo to drugačije zamišljali. Odjednom, kada ste obavili onaj posao glavni, kad je Milošević izišao na televiziju i rekao da priznaje poraz, i kad je Koštunica položio zakletvu, to su sve bile strašno rovite stvari. Ja, prosto je neverovatno danas kad to nekome pričate kako je to izgledalo polaganje zakletve. Nije moglo biti u Skupštini, nego je bilo tamo u Sava centru, jedno od onih sala. Kako je to obezbeđenje haotično bilo, kako se pričalo da su tu neki ljudi s puškama, kako neka pucnjava može da počne. To je sve onako visilo o koncu iz dana u dan. I danas ljudi kažu, pa gde je bio taj 6. oktobar, što ih niste pohapsili? Kako crno hapšenje, vi ste se bojali, hoćete vi ostati živi, jer i to je bilo strašno, strašno rovito i osjetljivo. I onda naravno pokazalo se to da ti, mi smo računali da imamo iskrenu podršku demokratskih snaga, ne samo iz Rusije ili iz okruženja, nego i sa Zapada. Pokazalo se da oni nas u stvari uopšte ne podržavaju, njima je bilo sklonite Miloševića, a onda ćemo mi, i tad se već naziralo šta oni hoće. A kad to kažem, mislim pre svega na Kosovo, jer oni su hteli da raščiste s tim i da nam Kosovo uzmu, još tad, to je bilo jasno.
Jasno, dok smo se nadali u boljitak, posle 5. oktobarskih promjena, govoreno je da je vreme takozvanih fragmentacija prošlo i da će demokratizovana, to je bila Savezna Republika Jugoslavija, ali sa novim kredibilitetom, sačuvati Kosovo u svojoj državi. Kažite nam, profesore, još poneki detalj o tim pukotinama. Koje su to pukotine bile presudne u ostvarenju tih zadataka?
Pa ste li s tim vrlo komplikovane odnose sa Crnom Gorom?
Već tada, da.
Pa kako da ne, i vi ste onda imali, Đukanović od početka to nije podržavao. Mislim, danas je to potpuno jasno da Đukanović uopšte nije bilo u interesu da padne Milošević. Kao što nije bilo u interesu kosovskim Albancima. Ja sam recimo svedok, ja se sećam još u vreme Deposa, pazite, to je 92. godina. Mi se spremamo da idemo na izbore i oformili smo jednu jaku koaliciju, jedna demokratska svest se probudila, bio je to i Panić onda. Bilo nam je vrlo važno da na izborima pobedimo Miloševića. Ja se sećam, bio je Veton Suroj, on je bio neki od njih.
Publicista iz Prištine.
On je tad bio jedan od vođa tog albanskog pokreta tamo i ja sam u jednoj prilici slučajno se sreo s njim ovde u Beogradu i rekao sam mu, što onako razgovor je bio naravno potpuno neobavezan i neformalan, i rekao, baš bi bilo kad bi Albanci izišli na izbore kosovski, mi rušimo Miloševića, a vi imate svoje zahteve, onda bismo mogli da sednemo i da se dogovorimo kako to da rešimo. I čovjek mi se nasmeje u lice. A njima je odgovarao Milošević, ali što za njih je bilo što gore, to bolje. Tako je bilo i sa Đukanovićem.
Tako je i ostalo na kraju krajeva. Šta mislite, profesore Jankoviću, o proceni da je Zoran Đinđić nastradao jer je bio srpski nacionalista i kao takav bi neminovno došao u sukob sa Amerikancima oko Kosova?
Ja Đinđića sam naravno poznavao još iz vremena kad smo pravili Demokratsku stranku, prvu iz 10. godine. Ja nikad ne bih za njega rekao da je nacionalista. On je bio čovjek ipak levo orijentisan, znači da je bio internacionalista po ubeđenju, ali nije bio lišen nacionalnog osjećanja. I ta teorija o njemu kao uzroku njegovog pada, pogotovo njegove smrti, da je to posljedica njegovog osvešćivanja u pogledu Kosova, ja nisam siguran da je to tako. Ne mislim, bar moje iskustvo u tim međunarodnim odnosima i uticaju koje jedna zemlja može da vrši na drugu, nisu takvi da mi to liči da bi taj atentat bio organizovan s polja. Pre će biti da su to neki neraščišćeni računi unutra bili. Da. I ja neću da kažem da je on bio, ne znam, upetljan u kriminalne aktivnosti, da se dobro razumem, ali je činjenica da je tu bilo nekog vrlo opakog i opasnog sveta koji je imao svoje velike interese i Đinđić izgleda nije bio, on je strašno mnogo radio i bio je užasno zauzet čovjek i nije mogao sve imati u vidu. Imao je vrlo jedno, ajde da kažem pravu reč, pogano okruženje. On je imao nekoliko opasnih ljudi oko sebe i očevidno ih nije kontrolisao. Ja sad stvarno nemam pravo da pominjem imena, ali mislim da je prilično jasno na koga mislim. Tu je bilo svega i svačega i ti su ljudi imali velike repove za sobom i Đinđić, ja mislim da je tu pao kao žrtva nekih posljedica tih raščišćenih odnosa.
Ali sa druge strane, da li su pokojni Đinđić i njegovi ministri očekivali da je Srbija nakon izručenja Miloševića Hagu završila glavne poslove za učlanjenje u Evropsku uniju?
Pa moguće da su imali te iluzije, ali nisu jedini koji su ih imali, jer to, ja opet to mogu da posvedočim iz prve ruke, da je od 2000. od oktobra 2000. počelo to, što ja kažem, pomeranje stativa u toku igre. Stalno novi zahtjevi i nikad kraja tome. Počelo je od, recimo, sećam se prvo onih ukidanja sankcija, već tu je zapelo, to su bile prva stvar koja je trebalo da uradi. Onda je naš povratak u Ujedinjene nacije, tu su isto stalno nešto izvoljevali, nešto tražili novo, onda je došao prijem u Savet Evrope. Pa onda stalno nove krize, onda ste imali, recimo, hapšenje optuženika, prvo slanje samog Miloševića, hapšenje Miloševića i slanje u Hag. Pa onda dolaze, recimo, ne znam, hapšenje Karadžića, Mladića, onda slučaj Crne Gore, a sve vreme vam Kosovo pulsira i oni stalno tu pritiskaju da bi jedan put istrali na kraju.
Pocijepali se iznutra politički sa Demokratskom strankom, Boris Tadić ide u Rumuniju dok mi protestujemo, a ovo su samo neke fenomenološke stvari, ali background toga mogu misliti koliko je mračan i težak.
To je 2008. već to o čemu govorite, to je samo proglašenje nezavisnosti Kosova, ali ja sam teo da vam kažem da je Zapad sistematično i uporno i na kraju i beskrupulozno podrivao najpre Koštunicu. Zatim je počeo da podriva i Đinđića, pa je onda podrivao Tadića, sve to da bi doveo ljude koji njemu odgovaraju, a ti ljudi su, da kažemo, imenom i prezimenom, bili Nikolić i Vučić i to je to. Zato su i tako su došli na vlast.
E pa profesore, koliko smo izgubili sukobom između Koštunice i pokojnog Zorana Đinđića, uvek me opomene mišljenje jednog velikodostojnika naše crkve, koji mi je u privatnom razgovoru rekao da je Srbija u licu Koštunice i Đinđića imala dva, možda i najobrazovanija političara u Evropi. Je li onda i rasulo koje smo doživjeli veliko koliko i ono što smo propustili?
Pogledajte sad, kad ste tako postavili to pitanje, pazite, i Koštunica i Đinđić, oni su bili nekako prirodni antipodi.
U svakom smislu.
To su bila dva vrlo sposobna čoveka i dva visoko obrazovana čoveka. Pasti, jedan i drugi su pravi doktori nauka. To nije Siniša Mali i, ne znam, Nebojša Stefanović doktorat. Niti su to te neke 9.44 prosek ta razmetanja nekim ocenama bubalačkim. To su bili ljudi koji su magistrirali, doktorirali u inostranstvu, bio kod Habermasa, Đinđić. Mislim, to su ljudi zaista bili od formata. Ali su jedan i drugi bili demokrate. Ono što je, to je razlika između levice i desnice. To je razlika između nacionalističkog osjećanja, nacionalnog osjećanja i internacionalizma i kosmopolitizma, što je bio Đinđić. To je razlika čak i u ekonomskim idejama, gde imate jednu ideju liberalnog, liberalne privrede i ideju neke socijaldemokratske. Tako da je to prosto razlika bila između, tako je pukla demokratska stranka. To je razlika između liberalno-demokratskog krila i socijaldemokratskog krila, sasvim prosto rečeno između levice i desnice. I da je bilo sreće, i da nije bilo, mislim, sreće ima s tim dosta, ali imaju i ljudi. Mislim, to je i okruženje i jednog i drugog od ove dvojice je bilo dosta otrovano. I ti su ljudi sistematično u strahu za sobstvene interese, sobstvene privilegije.
Pozicije, da.
Oni su tu rovarili, okretali ih jednog protiv drugog. Znate, onda dođe Đinđić pa onako izleti na onom mitingu, ono kad je pomenuo Truta.
Doneli smo ga, kaže, na trg, pa šta on više izvoljeva i traži, pa kaže, idite pa spavajte.
Da, tu imate i za Bebu Popovića i Čedu i tako, koji to podržavaju, znate, i podjaruju ga i okreću. Inače, onih dvojica su bili u stanju da razgovaraju sasvim racionalno, koliko god da su bili suprotstavljeni, ali da je, kažem, bilo sreće, to je bila idealna kombinacija. Imali biste jednog operativnog i, da kažem tu pravu reč, prilično beskrupuloznog čoveka za koga cilj opravdava sredstvo. Dakle, je bio Đinđić, on je bio prava politička zver, prava životinja politička u aristotelovskom smislu. I s druge strane ste imali čovjeka od formata koji ima viziju, koji vidi celinu slike i koji osjeća tradiciju. Znači, on je državnik. I ta kombinacija je mogla biti u nekom idealnom slučaju vrlo srećna i bila bi na veliku korist Srbije i njenog naroda.
Ali zaista i ova ocena velikodostojnika naše crkve da su bili u samom vrhu evropskih političara sa vašim diplomatskim iskustvom i ovo što mi možemo da vidimo po medijima pregovarača i funkcionera i Brisela i Vašingtona, to sve potvrđuje tu tezu.
Pa da znate, pa se sad Đinđića, mi smo o njemu pričali, više nije bilo, ali to je jedan trenutak kada smo imali te pregovore oko Kosova, to je 2005. 6. 7. kad smo, ja sasvim je bilo jasno šta oni hoće, Amerikanci pre svega, ali i Englezi i Zapad s njima, šta hoće s Kosovom, to je bilo sasvim jasno. I mi smo tada imali jednu ekipu koja je vrlo dobro funkcionisala, koja je tačno imala je strategiju, imala je taktiku, imala je stručne ljude koji su bili usredsređeni na to, tako je recimo hladno i ubedljivo odbijen Ahtisaari je slan. Znate, ja pamtim kad je on došao da razgovara sa Koštunicom pre no što je izišao sa svojim planom, to je bilo ovde u Beogradu, on je prva rečenica koju Ahtisaari je rekao, da se razumemo, Kosovo će biti nezavisno. Naš te Koštunica rekao, tu je naš razgovor završen. I bio je završen. Posle toga je Ahtisaari preduzeo sve to što je preduzeo, ali mi smo uspeli da te njegove manevre blokiramo i uspeli smo da u Savetu bezbednosti taj plan propadne. I sve se to državo, dok opet rovarenjem sa strane, vrlo podmuklim podmetanjem, nisu okrenuli Tadića i ekipu oko njega protiv ove koncepcije. I tako je došlo do na kraju, jeli, pošto su videli da nam ne mogu ništa, onda su, ne mogu nam ništa na međunarodno pravnom planu, ali onda su hladno proglasili nezavisnost i tad je to sve bilo gotovo, jeli, onda posle toga su došle ove greške. Kad već više nije bilo Koštunice na vlasti, to je bilo sasvim sigurno greška, je bilo prepuštanje Euleksu, odnosno Evropskoj uniji,
i Briselu,
izmeštanje problema iz Ujedinjenih nacija, gde smo mi jako dobro stajali u Ujedinjenim nacijama.
Stojimo i sada, što se tiče, kad nemamo podloge više pravne.
I oni nisu nadležni više. I drugo je bilo ovo pitanje, pogrešno formulisano, za Haški sud. To je sve, Koštunica više nije bio na vlasti, ja se sećam njegove konsternacije kad je vidio kako je to pitanje. Ja priznam da ja nisam shvatio da je ono pogrešno formulisano, ali ja nisam pravnik. A kad bi on objasnio šta to praktično znači i kako će se svršiti, tačno tako se završilo. Samo što on više ništa nije mogao da uradi.
Eto, još jedan mali prilog sada mi dođe na pamet iz istorijata ovih političkih odnosa, nesuđenih naših pravih poteza i uspeha. Nisam ljubitelj profesore političkog pisanja gospodina Panovića, ali vi ste skoro za Nedeljnik dali intervju, a tu sam našao jednu kolumnu. On iznosi za mene jednu zanimljivu ocenu. Kaže, da nam je Vojislav Koštunica 90. godine bio na vlasti kao iskreni antikomunista i demokrata i da svojom erudicijom tuče Tuđmana i Kučana, bile bi, druge bi ptice pevale. Da li je ovo zanimljivo?
To je zanimljivo, ja mislim da je to tako.
To je istina, u stvari.
Ali nije samo reč o Koštunici, vi ste tad imali srpske intelektualce prvog reda koji su bili upravo za to da se sa Slovencima i Hrvatima jasnije je bilo da od te Jugoslavije takve kakva je bila komunistička Jugoslavija ne može ništa da bude. Jer Jugoslavija i demokratija su kao reči, kao principi neposredno suprotstavljeni. Jer onog časa kad vi imate demokratiju, znači ljudi mogu slobodno da kažu šta misle i osjećaju. I više nećete imati Jugoslaviju, jer i Slovenci i Hrvati nisu hteli da žive u njoj. To je jasno kao dan. Ali ste mogli da napravite neku labavu konfederaciju. Mogli ste da pregovarate s njima na jedan razuman način, da zaštitite interese srpskog naroda u Hrvatskoj. Pre svega, ali to je suština. Isto tako da ostanete u istoj ekonomskoj sferi sa Slovencima koji su bili daleko iznad ostalih. Sve je to moglo da se uradi i što je, ljudi su to govorili. Ja se sećam, govorio je Mihiz, recimo je imao, to je, pazite, to je 89. godina. On daje predlog za razmišljanje u 10 tačaka. Od 90. pre odcepljenja Slovenije, on daje intervju u Delu Ljubljanskom, raziđimo se gospodski, tako se zove. I to je sve ono što je Koštunica mogao da uradi, naravno. Mislim, samo da je bilo, da nisu komunisti bili to što su bili i da narod nije nasedao na to, pazite, s nama nema neizvesnosti, to su govorili.
A u rasulu zemlja, potpuno.
S nama nema neizvesnosti, vi propadate, vidite, lepo da seljate u rat.
A Bora Pekić, profesore, sjećam se kao da mi je sad pred očima onaj plakat preko cele ulice, pošto je umro pokojni Miodrag Bulatović, kandidat za poslaničko mesto u Rakovici, Borislav Pekić, sa sloganom glasajte za ugled i poštenje. A protiv kandidat Vojislav Šešelj, možemo samo misliti šta je, ne misliti, nego šta je sve pričao i kako i o njemu i o pokojnom Mihizu i o njima, ali eto dobro. Pored Kosova, u Srbiji, gospodin Koštunica se založio i za zajednicu Srbije i Crne Gore i ta opcija je ostala bez sinergije njegove i pokojnog Đinđića, pa je recimo Milo Đukanović govorio da je Đinđićev stav prema zajedničkoj državi relaksiraniji od Koštuničinog stava. Da li je zajednička država ostala na dnu prioriteta u tadašnjim sukobima?
Ja lično sam ubeđen da Đukanović nikad nije mislio da ostane, da Crnu Goru zadrži u Jugoslaviji, on je prosto teo da bude faraon i postaje faraon. Znači da ima svoju potpunu vlast jeli, u toj zemlji, tolicno i kolicno.
Jednopartijski sistem, da,
ali on se stavi u službu zapadu, s jedne strane da bi ostvario te svoje ciljeve, s druge strane zato da bi ostao na slobodi, zadržao živu glavu na ramenima, jer je sa svim tim sumnjivim poslovima koje je radio. Znači on je od početka vodio takvu politiku i bio je protiv opstanka Jugoslavije i naravno onda da je Zapad učinio sve što je mogao i to su bile zaista onako besramne stvari što su radili to 2006. godine kada su nas uveravali da će to biti pošten referendum i da će imati pravo glasa i crnogorci koji žive u Srbiji privremeno ili stalno. Onda se odjednom u posljednjem trenutku nema 250.000 glasova je onemogućeno i onda ste imali taj minimalni i tu je bilo jako sumnjivo taj ishod na kraju.
Od 55% izašlih, a vi znate sigurno istorijat, politički istorijat, vršenja, izvođenja referenduma, kada se traži najmanje dvotrećinska većina ukupnog broja birača i pride da nacionalne manjine u to ne ulaze, da ne stvaraju novi konglomerat budućeg nasilja i sukoba.
Tu imate čitav niz grubih prekršaja demokratske procedure, onako što ona podrazumeva, i Zapad je s tim prosto se pomirio, i šta više, lagao je nas ovde u Srbiji, Koštunicu, lično, pre svega.
Gospodin Solana na prvo mesto.
Solana, ali tu je bio i Lajčak i...
I Lipka i...
I Lipka, znači, to su ljudi koji su dolazili ovde i direktno u oči ga lagali. I kad se to desilo što se desilo, ja mislim da je on tad doživao veliki jedan unutrašnji onako potres i da je tad izgubio iluzije. On je mogao imati još nekih iluzija u pogledu Zapada, jer on je i sam, mislim, nadahnut bio tim zapadnim izvornim demokratskim vrednostima, De Tocquillom, idejom.
Aleksom, i njegovom i kritikom i prolegomenom za demokratiju.
A onda kad je video ovo šta se radi, a tad se potpuno i konačno u to uverio, on se okrenuo protiv Evropske unije. Gde šta mi tamo tražimo, kada oni nama rade ovo što nam rade ili rasparčavaju nam zemlju, znači Crna Gora je otišla i sledeći korak je jasno bilo kuda to vodi, to je proglašenje nezavisnosti Kosova.
To je bio jedan trenutak, evo sećam se, a ostaće i za istoriju, uveren sam, čelnici Beogradskog pokreta za zajedničku državu, Crnogorci, akademik pokojni Ljubomir Tadić, akademik Matija Bećković, Slavenko Terzić i profesor matematičar Ušćumlić, tražili su prijem kod gospodina Mila Đukanovića, a on im je odgovorio da oni to nisu zaslužili. Do prijema nije ni došlo, a onda je i predsjednik Skupštine, dugoveki, Ranko Krivokapić, za sve njih, odnosno sve nas, s tog pokreta rekao da ne vredimo svi zajedno tom ratničkom, valjda terminologijom, crnogorskom, ne vredimo svi zajedno ni praznog fišeka. Ali su sukobi na planu opstanka državne zajednice Srbije i Crne Gore nastavljeni i po Đinđićevoj smrti. Njegovi naslednici i njihove stranke podržavali su pravo crnogorskog naroda da na referendumu glasa o nezavisnosti države, a na crnogorske Srbe gledali kao na relikte Miloševićeve velikosrpske hegemonije. I zaista je bilo toga.
To bilo je, znate, samo ne možete vi osporiti pravo na referendum.
Naravno.
Mislim, svako ko ima i ole neke demokratske svesti, on shvata da je referendum, samo on mora biti pošten. Referendum je odgovor na sva pitanja, on je majka svih odgovora, kako bi se to reklo. Ali vi ga morate imati pošteno i morate, pre svega, predreferendumska atmosfera mora biti u redu. Moraju biti otvoreni pristupi svim medijima u današnje vreme, to znači televiziji pre svega. Znači, ako toga nema, već referendum nije u redu. I to je nešto što, ali on kao takav je neosporan, ja ne vidim ništa pogrešno u tome što su Crnogorci, ako hoće, izlazili na referendum, samo što je taj referendum morao biti pošten, i da je bio pošten, ne bi stvari išli ovako kako su otišle, ali evo sad danas imate Crnu Goru u NATO-u, imate to što imate tamo.
I naravno, ono što je drugo njeno pozicioniranje u NATO paktu i sa velikom izdajom prema Rusiji, i političkom, i što ljudi govore, i financijskom.
Bo, mislim, to je onako jedno veliko poniženje naroda. Pri čemu, kao i svi koraci te vrste i politike te vrste, đavo dolazi po svoje i tek će doći po svoje. Znate, vi kad gledate šta rade, šta već sad rade Albanci u Crnoj Gori i ovo, recimo, razgraničenje i tako dalje, vidite kuda to vodi. Danas, sutra, oni će imati problem kakav ima Makedonija.
Tako zvana demarkaciona, granica, linija.
Isti problem kakav imate u Makedoniji, ja sam slušao to još kad, od nekih ljudi gde je ta granica koju oni zamišljaju u Crnoj Gori.
Jasno. Profesore, kako vam se čini ocena akademika Matije Bećkovića o današnjoj Srbiji da bi odgovore najradije crtao, pa bi nacrtao karikaturu ili žvrljotinu kojom bi sve rekao kraće i jasnije nego rečima?
E sad, to
Sad oprostite, profesor ste književnosti, ja znam da vi volite i te njegove šale i taj šarm, a je tako u tom stilu ćete mi možda nešto i odgovoriti. Ovo je iz letošnjeg intervjua čuvenog za njim.
Pa to su ti njegovi paradoksi, isterivanje stvari, tako do krajnosti sa tim njegovim neodoljivim smislom za humor, ali ako neko ume da operiše rečima, to ume Matija Bećković, prema tome kakvi crteži ne treba njemu da se crta.
A nacrtano nam je svakome valjda više pred očima. Koliko, izvinite, sad ću kroz jedan konkretan primjer da vas pitam. Profesor ste antičke duhovnosti, književnosti i savremene drame, da i to kažem, sve može biti ovdje uklopljeno. Koliko jedno društvo može opstajati u vrednostnom rascepu kada predsjednik Srbije, gospodin Vučić, govori na Vukovom saboru u Tršiću, a premijerka Brnabić govori istoga dana na šetnji homoseksualaca u Beogradu i kaže da je za Srbiju i njenu demokratiju dobro što je deo vlasti u Tršiću, a drugi deo sa njom, jer je Srbija i jedno i drugo.
Znate, to je prosto ta velika nesreća koja je zadesila Srbiju posle svih drugih udaraca koje je pretrpela krajem 20. i dobrim delom ovog 21. veka koji smo do sad proživeli. To je jedna velika nesreća i to sad vidite tu sa Vučićevom vlasti da dolazi do nekog vrhunca, ako hoćete, i ta recimo podela šta ta žena govori, to je onako strašno i čuti, jeli, da je jedan deo Srbije ravnopravno dobar ovde u Beogradu.
Sve vas ovo najozbiljnije i najiskrenije pitam, nikakva ovo ne bi ni smeo zloupotrebljavati nekakvu ironiju u razgovoru sa vama, ali ovo što kažete strašno i čuti.
Pa to je, mislim, a Vučić opet nema stvari koju ne bi uradio da opstane na vlasti. On je došao na vlast tako što je prodao svog političkog oca, što god ja o njemu mislio, a sve najgore mislim o Šešelju, Vučić je i njega prodao. Znači, on je kolebao se između Nikolića i Šešelja jedno vreme odmerao, pa je došao, on je prodao dušu tad. I onda taka prodana duša ostaje na vlasti prodajući svoju zemlju strancima, mislim sve ovo što on radi sa ovim stranim investitorima i tim ogromnim uslucima, to je čista prodaja nacionalnoj substance. Mislim, on to nema te stvari koje on neće prodati, pa je prodao i pa ste to, šta je rekao patrijarh, šta je rekla crkva. Ja mogu da zamislim šta u Hilandaru misle o toj novoj premijerki. I on sve to radi da bi se umilio ovima na zapadu. Mislim, on će na kraju uraditi to što je nezamislivo, bar meni je nezamislivo, on će na kraju potpisati taj sporazum sa Kosovom, jer ovo što, sve što se sad dešava, cela ta priča o unutrašnjem dijalogu i to, to je u stvari priprema za priznanje Kosova. A Kosovo će se priznati ne tako što ćete vi da kažete da priznajemo državu Kosovo, nego tako što ćete potpisati takozvani pravno obavezujući sporazum. To je ono što je bilo sa dve Nemačke. To je recimo Išinger još 2007. pokušavao ovde nama u Srbiji da nametne, to je bila ona trojka, možda se sećate, sa Išingerom, ovim Amerikancem i Rusom. Oni su hteli to da mi sad, kao što su istočna i zapadna Nemačka, za vreme ili sovjetskog bloka, oni su imali jedan sporazum koji se zvao Basic Treaty. I to oni su jedni i drugi bili u Ujedinjenim nacijama, ali nisu razmenjivali ambasadore i to bi trebalo da bude sad kao model za odnose Srbije i Kosova. A onda ste imali jedan isti narod, Nemci.
Ali nismo mi Jermanasi, što vi kažete, u Nedeljniku isti narod, ne može to prerasti u jedinstvo.
A ovi hoće, ovi hoće da se osamostali, hoće da vam uzmu zemlju, jel? Oni vam uzimaju 15% teritorije sa svim prirodnim bogatstvima ogromnim koje tamo leže. To je čista otmica, prava pljačka. Jer i to je ono s čime će se Vučić pomiriti. On ceo ovaj, kako da kažem, vikao koji te insistiranje na takozvanom unutrašnjem dijalogu je samo priprema terena To će se desiti na proleće, na leto, najkasnije.
Pa profesore, valjda se zna u Srbiji od A do Š u ovom našem narodu ko šta o Kosovu misli i za šta zastupa. Otkud sad unutrašnji dijalog, je li to neko volšebno, magijsko sredstvo i način da se pomirimo i da se usaglasimo?
Ne, to je prosto...
Na izmišljotina.
Traži se pokriće, traži se ovaj, tu je, mislim da je dobro rekao onaj Siniša Kovačević, dramski pisac, da pijemo zajedno u kafani, jeli, kad dođe da se plati račun, jer on tamo pravi skandale po kafani i lomi, sad kad treba se plati račun, onda da mi to podelimo, jeli, mi koji nismo pili i nismo se derinjali i nismo nikakvu štetu pravi. To je, on sad hoće da podeli odgovornost, eto, nisam ja, to smo se lijepo svi dogovorili, svi su to podržali. Iziđi, brate, na referendum, postavi jasno pitanje da li Srbija treba da prizna Kosovo, da ili ne. Iziđi na referendum, ako narod kaže da, a reći će na kukovo leto. Onda, ali on će uraditi sve da ostane na vlasti. Mislim, ja sam, baš sam ogorčen kad je Vučićev režim u pitanju, jer to je jedan pogrešan čovjek, okružen još pogrešnim ljudima i to vodi ovaj narod u veliku nesreću.
Počelo je, profesore, prva sesija unutrašnjeg dijaloga, bili su dekani pravnih fakulteta. Možda ste i čitali, to je bilo juče ili prekjuče. I tu se oni muče, analiziraju i menjaju teze kako ko može i koliko je ko, da kažem, retorički sposoban. Pa, na primjer, jedan kaže, pa viši problem imamo u selima oko Mladenovca sa natalitetom nego na Kosovu. Ali nije Mladenovac ugroženo cijepljenjem, nije ista ravan problema. Tako da je to ono što se kaže kao zmija koja krije noge. Kada smo mi po vama izgubili onda glavnu bitku za Kosovo i Metohiju?
Ja mislim da mi još nismo izgubili. To je možda zvuči kao neki smanuti optimizam, ali reći ću vam šta tačno mislim. Mislim da stvari ipak treba posmatrati dijahrono u nekoj perspektivi. Nismo mi jedini naraštaj pod ovim suncem. Pre nas je neko živo i posle nas će, ako Bog da, neko živeti. Stvari se menjaju. To je, imate plime i oseke u istoriji. Mi smo trenutno kao narod i kao država, razume se, u fazi velike oseke. I stvari idu jako, jako loše. Ali bivalo je tako i ranije. Gde smo bili, recimo, šta ja znam, u 17. veku, 18. veku? Kad su se ljudi selili, bežali pred Turcima preko Save i Dunava, kad je narod bio na ivici opstanka, pa smo opstali. Tako i ovde. I zato kad vam kažu da, recimo, zamrznuti problem na Kosovo, da to ne bi bilo rešenje. Ja mislim da bi. Neka stoje stvari tako kako stoje. Oni su okupirali teritoriju, oni tamo žive, drže, rade to što rade. Ali ničija nije gorela do zore. Važno je da mi imamo tapiju na to. I nikad nije bilo zemlje, ni nikad nije bilo razumnog naroda od antike i pre stare ili starih država do današnjeg vremena, nikad nije bilo da se neko odriče svoje teritorije. Da daje deo, jeli, dobrovoljno da daje deo teritorije. I to mi ne smemo uraditi. Neko ostane kako jeste, međunarodno pravno i po Božjem i po ljudskom pravu, to je naša zemlja.
Ili što bi rekao pesnik Slobodan Rakitić, osnovna zemlja srpska, to je Kosovo i Metohija. Ili recimo Gojko Đogo kaže, naš stožer je mramorni stub na Kosovu polju. Ali evo detalja, dozvolite, koje ilustruje vreme nacionalnog, nazovi, buđenja kod srpskih komunista i kako se istina o Kosovu probijala na mala vrata u Srbiji. Kad su pokojni Živorad Stojković i vladika Atanasije Jevtić pripremili 87. godine za štampu knjigu Zadužbine Kosova, u Beogradu nisu mogli da nađu izdavača, pa je knjigu objavilo Delo iz Ljubljane, a onda je i Politika uskratila prikaz knjige u svom kulturnom dodatku, a Sinanu Hasaniju je dala celu stranicu i više dana za feljton iz njegovih memoara. Zar nije strašno?
Pa, mi smo uvijek pokušavali nekako da umilostivimo Albance na Kosovu, da im se dodvorimo, ali osnovnu grešku je napravio Tito, još 45. sa tom svojom, pokazalo se kasnije sumanutom idejom o nekoj balkanskoj federaciji, gde je on video sebe kao šefa i on je onda iselio Srbe odande, odnosno nije im dozvolio da se vrate. I tad je počela majorizacija od strane Albanaca i Srba je bivalo sve manje i onda su oni sami počeli da idu kad su videli da nemaju prava. Mislim, strašno je misliti na to da vi prizivam kakav je to bio gospodski srpski grad, carski grad. Tamo nemate koliko i 9 Srba.
I sad bogoslovi, ja je opet proradila, ali vi znate iz putopisa, iz istorije, Prizrenci su imali za kriterijum ko je autohtoni Prizrenac. Onaj koji govori, što kažu u startu, 3 jezika, srpski, albanski i turski.
Ma ne, to je bilo, to su prosto su to centri naše kulture i kad danas vi gledate to pogađanje oko UNESCO i ne znam hoće li to biti albanski spomenici, pred tim pamet staje. Ja sam bio u Vatikanu kao ambasador i razgovarao sam sa pastorom sa ljutim katolicima koji nisu nipošto nisu prijatelji Srba i pravoslavlja, koji su shvatali da to tamo nije nikakvo albansko nasljeđe, to je vam pameti potpuno, jer to su visoki vatikanski funkcioneri priznavali. I sad vi hoćete da se odreknete toga i da potpisujete neki međunarodno ili pravno obavezujući sporazum.
Jeste. 15. decembra, pri kraju smo, dozvolite profesore, bit će 20 godina od smrti Borislava Mihajlovića Mihiza, a još i više od vremena njegove samoizolacije i srpske javnosti. Kako je izgledao vaš posljednji susret i razgovor sa tim velikanom?
Pa ne znam, ja sam pred posljednjih meseci, u stvari godinu, 2 dana posljednjih Mihizovog života, kad je on već prestao da izlazi, ja sam bio jedan od retkih koje je on primao u kuću i to je bilo zato što sam radio na knjizi koja se zvala, po kojoj posle izišla, Drugi o Mihizu, gde sam pripremao taj rukopis i onda mi je on tu mnogo pomagao, pa mi je recimo pokazivao knjige iz svoje biblioteke sa tim posvetama, a njemu je nema pisca ne u Srbiji, nego u Jugoslaviji koji mu nije poslao knjigu sa ličnom posvetom, jer on je bio neka vrsta, jeli, konačnog sudije u književnim stvarima. I onda sam ga posjećivao, ali se sećam dobro da je on sačuvao smisao za humor bio do samog kraja i nije siroma mogao da diša, imao emfizem pluća i onda je stalno koristio onu masku sa kiseonikom i ja sam jedan put sve tako tešeći ga pokušao da mu kažem, pa nije to ništa strašno, ta maska, ja sam imao neku prekladu, rekao, pre pola godine, pa sam isto morao da nosim, da je udišem, taj kiseonik i to bude pa prođe, znaš, on kaže, šta udisali ste ovo, ja kažem, da, on kaže, ode, vlade, ta, gotovo.
A ja, Borislav, će da nastavi s ovim.
Ja, je sirama, poza mesec dana ili manje, posle toga umro, ali više, potpuno je bio onako, izgubio svaku volju za životom i to je bilo, ja mislim, zaista izraz nekog najdubljeg razočarenja u Srbe. On je za svoj narod koji je živao, jer sve što je radio, radio je sa tom idejom nacionalne veličine, jer koju treba očuvati i vaspostaviti, bio je razočaran svim tim što se dešavalo i sa Miloševićem i neuspesima ove opozicije demokratske i raspadom Jugoslavije na taj način i ovim što se dešavalo u ratovima u Bosni, to je njega vrlo pogađalo, recimo bombardovanje Sarajeva, on jako teško primao, jer to nisu Srbi, kako je on zamišljao Srbe, jeli vitezove.
Jasno, Matija je u onom nekrologu pisao za njega, Mihiz je crkavao od stida. A što rekao ste, njegovo razočarenje je bilo toliko. Godinu dana je ranije ili prije njega umro i njegov kum i najbliži prijatelj Mića Popović, on ni Mići nije otišao na sahranu.
Pa ne, oni su...
Čekali su se jedan drugoga.
To je bilo, oni su bili zaista nerazdvojeni, izvanredno su bliski prijatelji bili. Ja se sećam, to mi je Mihiz rekao, nisam prisustvovao tom njihovom razgovoru, Mihiz mi je rekao kako su oni Mića, kako su razgovarajući došli do zaključka, kaže, sve smo poslove u životu obavili, jedino nam je ostao još posao umiranja. I onda je Mića otišao, onda je otišao Mihiz i mesec dana posle njega i Žika Stojković, koje ste pomenuli, i oni su isto bili
najbliži, da.
Išli zajedno u razred u Karlovačkoj gimnaziji, još celog veka bili zajedno, tako su i otišli u razmaku od mesec dana.
I pride veliki slikar Bata Mihajlović, koji je nadživeo naravno sve njih, a isto bio godište 22. ali Bata je obožavao njihovo društvo.
Ne, pa on im je pripadao prirodno, jer Bata je bio jedan od tih Siminovaca takozvani, koji su se blisko družili odmah posle rata. Tu je bio još i Dejan Medaković, bio i Dobrica Ćosić, kao
Mihajlo Đurić sporadično.
Ne, Mihajlo Đurić je bio s njima, pa je bio i bio je Stojan Subotin, to se malo ko seća, on je bio polonista, on je umro pre možda već 30 godina, ima prvi među od njih je umro. I onda, kažem, to je bilo jedno društvo koje su sami u stvari prvobitni. Siminovci su bili Voja Đurić, mlađi istoričar umetnosti, i Mihez. Njih dvojica su bili iznajmili tu sobu studentsku u Siminoj, gde su se svi skupljali, i Bata Mihajlović je naravno tamo pripadao. Ja sam imao tu sreću i privilegiju da mnogi od njih poznajem ako lično, pa čak i blisko su me prihvatali kao znatno mlađeg, ali su me prihvatali, pa sam svašta od njih čuo i naučio.
Težak je bio i onaj završni susret u knjizi Prijatelji. Dobrica Ćosić je sačuvao to sećanje. Kad je došao da obiđe, on ga je zvao Bora, Boru Mihajlovića Mihiza. Mihiz mu je rekao: Dobrice, tebi je od mene dosta, a dosta je i meni tvoga. I imao samo jednu čašu konjaka da mu naspe. Borislav je tada njemu rekao: Dobrice, sećaš li se, opisao sam ti kako je umirao moj otac, Prota Gojko, zar ti ne ličim na njega? A i Borislavljev otac Gojko, iako sveštenik Srpske pravoslavne crkve, bio je preosjetljiv i imao i neku depresiju uoči upokojenja. Pa evo, profesore, na kraju, kako je Mihi savjetovao Srbe, vidimo i u knjizi njegovih članaka i razgovora, kazivanja i ukazivanja, gde na pitanje možemo li nadoknaditi gubitak od 70 godina uloženih u Jugoslaviju, kaže, citat: kako da ne možemo, narod gubi, narod dobija. Sve što smo mi upropastili, moja i vaša generacija, može se ispraviti, jer istorija nestaje. Profesor Jankoviću, hvala vam veliko. Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor dr. Vladeta Janković. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.